Dnes, první den roku 2018, hned po půlnoci jsem slavil Eucharistii ze slavnosti Matky Boží Panny Marie na starobylém slovanském hradišti v Poříči nad Sázavou v kostelíku svatého Klementa. Uvědomoval jsem si symboličnost místa a děje, národních dějin a současnosti. Místo nese pečeť cyrilometodějské misie a slavnost Matky Boží mi připomněla staroboleslavské paládium. Bylo by zbytečné, abych se dále věnoval propojení a jednotě těchto dvou tradic, moravské a české, protože to považuji za všeobecně známý a přijatý fakt. Vstupujeme do nového roku 2018 pod ochranou Panny Marie. V prvém čtení dnešní liturgie slyšíme áronské požehnání. Jde o text, který je nejstarším zlomkem biblického svitku z doby proroka Jeremiáše. Věřím, že toto požehnání nás provázelo a bude provázet i v tomto osmičkovém roce. Letopočty zakončené číslovkou 8 označují v našich dějinách celou řadu zlomových událostí. Je jich tolik, například 1278, 1348, 1618, 1648, 1848 a tak dále, že se musíme soustředit na ten, který je letos jednoznačně nejdůležitější, a to je stoleté výročí vzniku Československé republiky. Vznik Československa nemůžeme oddělit od výročí konce první světové války, mimo jiné proto, že bychom se tím vylučovali z celku Evropy a celého světa. Byl by to důkaz naší nadřazenosti i malosti. Odvozeně si pak musíme připomenout milníky v dějinách tohoto našeho státu. Jsou to v mnohem ještě úplně neprobádané tragické okamžiky. Rozpad státu a následná okupace v roce 1938. Únorový puč jako nástup komunistické diktatury v roce 1948 a konečně i druhá okupace, která zničila kratinké údobí naděje v roce 1968. Tato data nejsou jen chvílemi zmaru a zrady. Jsou to data, která prověřila sílu ideí, na nichž byl náš stát zbudován, a formovali morální kvalitu národa. Jsou pak i výzvou k tomu, abychom se v budoucnosti nedopracovali k další podobné katastrofě a na prvém místě, abychom se zjednotili kolem těch ideí, které dávají našemu národu životnost a státu základy. Jde o takové hodnoty, jako jsou pravda, vlast, rodina, věrnost a tak dále, které jsou v podstatě hodnotami duchovními a v křesťanské kultuře jsou ve svém souhrnu obsaženy v pojmu Bůh. V těchto hodnotách je třeba najít jednotu, neboť oni vytvářejí i kontinuitu naší státnosti, jak o tom hovoří i v preambule naší současné ústavy, psaná rukou prezidenta Václava Havla. O problému jednoty či nejednoty jakéhokoliv společenství přemýšlím dlouho. Obecně jako člověk, který už dost prožil, jako občan tohoto státu, jako kněz katolické církve, který dnes stojí mezi jejími čelnými představiteli. Předně považuji za nutné odmítnout řadu předsudků a pokroucených výroků o katolické církvi a ukázat, jak skutečně procházela stoletím, o němž uvažujeme. Situace katolické církve v roce 1918 byla složitá a nelehká. V souvislosti s pádem monarchie se vyhrotily protikatolické postoje dlouhodobě živené národní až nacionální ideologií opřenou o husitství. Došlo nejen k ničení katolických památek a symbolů, ale také k vytvoření národní československé církve. V tomto nadšení se jaksi zapomnělo na řadu století před husitstvím. Pro hodnocení katolické církve považuji za neblahý Masarykův počin, jímž jednoduše přejmenoval pluky legionářů od Zborova, kteří na svých praporech nesli jména a symboly svatého Václava, svatého Cyrila a svatého Metoda. Nemohl tušit, že je to krok k tomu, aby se podařilo vytvořit apoteózu těch legionářů, kteří se připojovali k rudoarmejcům a působili rozklad československých oddílů. Plukovník Švec, oddaný službě armády budoucího demokratického státu, byl pošpiněn a škrtnut z dějin. Přiznám se, že dnes nevím, co si myslet, když na stoleté oslavy bitvy u Zborova nebyli pozváni zástupci naší a pravoslávné církve. Je nezesporu zásluhou Tomáše Garrigua Masaryka a jeho spolupracovníků, doktora Eduarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika, že nalezli pro nás nové místo na mapě světa. Při samotném vyhlášení Československé republiky neměl však Tomáš Garrigua Masaryk úplně šťastnou ruku. Přičinil se tak nevědomky o Mnichov a pozdějším setrváváním na nereálném pojmu československý národ došlo k rozdělení nového státu. Politici i myslitelé mají právo na omyl, ale v žádném případě nechci zpochybnit náš právnicky nejlepší zákon, který stanoví Tomáš Garrigua Masaryk zasloužil se o stát. Pozor, nejde o stylistickou chybu, ale o přesnou citaci. Nemluví se příliš o tom, že v druhé polovině 19. století a po celou dobu první republiky probíhala silná jednostranná interpretace českých dějin ve prospěch reformace, ale i odsudek barokní rekatolizace a jejího přínosu, včetně obrany našeho národa, rozmáchlým škrtem vedl k podjatému, nepřátelsky vyhrocenému a hlavně nepravdivému posuzování katolíků nejen v baroku, ale i v době zápasu s nacismem a komunismem. Katolická církev přitom kopírovala vše, co víme a přiznáváme zbytku společnosti. To samo svědčí o tom, že katolíci jsou a byli součástí celé společnosti. Není pro nikoho dobré, když se neuzná a zamlčí, že Vatikán nikdy neuznal mnichovský diktát a po celou dobu druhé světové války papežský nuncio Saverio Ritter spolupracoval z Milána s naším národním výborem v Itálii, který řídil odbojovou činnost pod vedením londýnské exilové vlády prezidenta Eduarda Beneše a premiéra monsignora Jana Šrámka. O mnohém se prostě neví. Například, že mezi nunciem a papežem Piem XII. Byl spojkou kardinál Montini, pozdější papež Pavel VI. Je naprosto nepochopitelné, když dnes pracovník Historického ústavu České akademie věd řekne v televizi, že v době Hendrichiády katolická církev selhala. Monsignor Otolev Stanovský hledal nový úkryt pro parašutisty, kteří byli ukryti v pravoslávném chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici a byl za to odsouzen k trestu smrti. V Osvětimi zahynul do jeho akce zapojený kolega Monsignor Antonín Hrabě Božek Dohalský. Výsadkáři z Moravského Valašska byli praktikující katolíci, v široké síti pomocníků odboje byly stovky katolíků a řada katolických kněží. Existoval páter Josef Štemberka nebo kardinálové Beran a Trochta, kteří přežili Buchenwald a Mauthausen. My se distancujeme od konfidenta France Verného Bobeho a pranířujeme katolické kněze a laiky, kteří sdíleli antisemitské a fašistické ideje. Ale máme také pochopení, že někoho fyzickou nebo psychickou brutalitou gestapo zlomilo. Rok 1948 s černým datem únorového puče nám připomíná roli římskokatolické církve v odporu proti nastupující stalinské komunistické tyranii. Nelze nepřipomenout jména čtyř kardinálů primasů: Josefa Berana, Josefa Mizentyho, Alojze Stepinače, Stefana Vyšinského. Podobně si nedovedeme představit rok 1968 bez Velehradské květnové pouti spolu s kardináli Trochtou a Tomáškem. Vystoupila tam celá umlčovaná církev, řeholníci v hábitech, režimem neuznávaní biskupové a opati s odznaky svých funkcí, mitrou, berlou a pektorálem. Je dále nesporné, že to byly křesťanské církve, které v čele s katolíky vystoupily nejradikálněji ke své očistě. Založení díla koncilové obnovy bylo doprovázeno zrušením kolaborujícího mírového hnutí katolického duchovenstva, odsouzením a marginalizací jeho aktivních členů. Oslavy tohoto navýsost jubilejního roku by katolická církev chtěla s celou společností otevřít svatovojtěžskou slavností spojenou s návratem kardinála Berana, pražského arcibiskupa a českého primase do vlasti, do jeho a naší milované katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Chceme tak naplnit poslední vůli velkého exolanta, který šel cestou svatého Vojtěcha a spolu s ním bytostně patří k celku a dějinám naší společnosti. Kdykoliv mluvím o kardinálu Františku Tomáškovi, uvědomuji si jeho zájem o děti, mladé lidi, výchovu a význam rodiny. Uvědomuji si také, že letošní výročí nemůže být jen připomínkou. Je to i závazek. Je třeba vyjádřit vděčnost nejen hrdinům, ale i těm, kdo je vychovali. To je s generacím otců a matek, protože v jejich rodinách se narodili a vyrůstali. Od rodičů převzali vlastnosti a hodnoty, které je připravili přinést i ty největší oběti za vlast, lidskou důstojnost, svobodu víry a tím i pravdy. Stejnou měrou pak musíme vyjádřit vděčnost i všem pedagogům a vychovatelům, kteří čestně plnili své povolání. Všichni jednali podle té části listu apoštola Pavla Galackým, který jsme právě slyšeli a nazýváme ho chartou křesťanské svobody. Už tedy nejsi otrok, ale syn. A jako syn, tak i dědic skrze Boha. Svoboda nemůže existovat bez lásky k člověku. Víme i ze zkušenosti, že ani bez lásky k Bohu, který je pramenem veškeré lásky, neboť Bůh je láska, jak říká apoštol Jan. Položme si dnes nesmlouvavě otázku, co je to vděčnost k lidem. Položit věnce k jejím hrobům? Bylo by urážkou, kdybychom svou vděčnost neprojevili v pozvednutí, nesení a předání ideálu a přijatých hodnot předků. Máme-li se cti hledět do minulosti a s nadějí do budoucnosti, musíme bezpodmínečně převzít úkol katecheze, mravní výchovy a duchovní formace v rodinách a prosazovat je také ve školách. Oproti dřívějším generacím to máme obtížnější, protože jsme vstoupili do věku elektroniky. Tento technický pokrok umožňuje nevídané, ale přináší i dosud neznámá a rovněž nevídaná nebezpečí. Naštěstí si je začínáme uvědomovat, protože na nás už ve svých důsledcích dopadají. Naplňme úkol, který věřícím a především duchovním připadá v celku národního společenství a při budování státu. Nemluvím nyní jen o katolickém kléru. Jde mi nyní i o jiné křesťanské církve a také o židovské obce. Zde vidím velký a aktuální úkol. Nenamlouvám si, že se rychle podaří křesťanství dostat do stavu jednoty před prvním vážným rozkolem. Vím, že k dokonalé shodě v zásadních teologických otázkách tak snadno nedojde. Ale tato názorová různost mě neděsí. Děsí mě její militantní zdůrazňování, které komplikuje a často znemožňuje spolupráci na tom, vším se shodujeme, a to je především společný nepřítel. Výbuch zcela jednostranných vášní kolem pokusu o obnovení Mariánského sloupu je varovné znamení, což nepotřebujeme už dávno a zvláště teď klidný dialog symbolu Husova pomníku, symbolu kalicha na Týnském chrámu a symbolu Mariánského sloupu. Nebylo by lépe konečně nahlédnout duchovní potenci národa, který žije dvojí náboženskou tradicí, než neustále tyto proudy stavět do ostrého protikladu a otevírat tak možnost znovu a znovu je zneužít k politickým účelům a štěpit jednotu, aby do ní jeden uchvatitel za druhým mohl vrazit smrtelný klín. Což je tak obtížné dojít k tomu, že je jen jeden Kristus, náš Pán, a že potřebujeme nikoliv divergenci, ale konvergenci. Že potřebujeme bádat a proto mít klid na věčný dialog, na věcný dialog a nevstupovat stále do politických, mocensky zaujatých a malicherných tahanic a debat. On opravdu nikdo nedokáže domyslet, že ten náš společný nepřítel potřebuje, abychom dospěli k takové divergenci, že se prostě sami rozhádáme a rozejdeme a ponecháme mu volné pole, aby nás následovně srovnal svým vítězným bičem. Moje generace to zažila dvakrát. Nepřeji nikomu, aby to zažil i jen jednou a nakrátko. 1. leden byl blahoslaveným papežem Pavlem VI. Prohlášen dnem míru, respektive dnem modliteb za mír. Letošní mírové poselství papeže Františka začíná slovy: Mír každému člověku, mír všem národům světa. Dále papež připomíná, že na světě je 250 milionů migrantů, z nichž 22 milionů jsou uprchlíci hledající místo pro život v míru. Je třeba si uvědomit, že právě nastolení míru a spravedlnosti je tím jediným a nejlepším řešením. To není možné bez humanitární, politické a celosvětové pomoci. Chtěl bych tedy na závěr každému člověku popřát vnitřní mír a celé naší společnosti vzájemný smír, aby v pravdě, v lásce a ve svobodě naše zem zkvétala a aby nikdo, především věřící, nebyl z tohoto díla vylučován. Dominik Duka, kardinál, arcibiskup pražský a primas český.